Saamme hetken olla Jumalan sanan puhuttelussa ja alla Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Muistatko, missä Jeesus lausui nämä sanat, jotka löytyvät Johanneksen evankeliumin luvusta 11, jakeesta 25 ja 6. Ihan tutut sanat, mutta muistatko, missä Jeesus lausui nämä? Ja Jeesus sanoi hänelle, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen? Oikein. Kyllä sinä muistit. Sehän oli Jeesuksen ystäväperheen, Lasaruksen, Martan ja Marian surujuhlasta. Lasarus on kuollut ja sisarukset olisivat odottaneet, että Jeesus olisi pikapikaa tullut paikalle, mutta hän vain viipyy ja viipyy. Ja viimein, kun hän sitten tulee, hän sanoo Martalle nämä sanat. Ja ajatelkaa nyt, siinä paaden takana on rakkaan Lasaruksen ruumis. Siinä paaden etupuolella on elämän ja kuoleman Herra. Elämän ja kuoleman Herra. Vähän ennen tätä Jeesuksen sanojen kohtaa Martta sanoo tällä tavalla, että minä tiedän hänen nousevan ylösnousemuksessa viimeisenä päivänä. Martalla on tieto, että viimeinen päivä kerran tulee, jolloin elävät ja kuolleet kutsutaan suureen kokoukseen, tutkintoon. Mutta sitä Martta ei huomaa, että elämän ja kuoleman Herra onkin nyt siinä paikalla. Hän on niin lähellä, että hän on siinä puheetäisyydellä. Martta kyllä tiesi, että ylösnousemus tulee, mutta Jeesus täräyttää. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Nyt tässä on iankaikkinen elämä paikalla. Hän puhuu sinulle. Ja sitten vielä hän jatkaa, uskova ei ikinä kuole. Uskotko sen, Martta? Tässä 11. luvussa, luepa se joskus kotonasi, hiljaa yksiksesi, huomaat, siinä sanotaan kaksi kertaa, että Jeesus itki. Kahdesti hän liikuttui, toisella kertaa yleisestä surusta ja itkun hyrskeestä. Hän on ihminen, inhimillinen ihminen. Häneen vaikutti se, mitä ympärillä tapahtui. Mutta ajattelen, että hän itki myöskin sitä, mitä on edessäpäin. Sillä Jeesuksella on nyt edessäpäin Getsemaane, hänellä on edessäpäin Golgata, hänellä on edessäpäin kolmannen päivän aamu. Kaikki ne ovat vielä edessä. Ja sitten Johannes on tallentanut meille lyhyen ja ytimekkään sanan. Ja Jeesus itki. Hän itki tämän maailman tuskaa, kuoleman kovuutta, synnin palkkaa, mutta hän itki myöskin ehkä sitä, että tämä kaikki oli vielä lunastamatta, mutta se päivä tulee, se lähestyy. Että kärjistys olisi aivan äärimmäinen, niin tuossa hetkessä Jeesus sanoo, ottakaa kivi pois. Vierittäkää kivi pois. Martta herää. Ei, Herra, hän haisee jo. Hän on ollut haudassa 4. päivää, hän haisee jo. Taustalla on tämmöinen juutalainen ajattelu, että Jumala ei milloinkaan hylkää rukoilijaa. Hän vastaa rukouksiin viimeistään 3 päivän kuluttua. Jumala ei jätä rukoilijaa hätään pidemmäksi aikaa kuin 3 päiväksi. Mutta nyt Martta lausuu tässä, hän on ollut haudassa 4. päivää. Toivo on mennyt, mutta Jeesus, jos sinä olisit ollut täällä, niin hän vielä eläisi. Ja kuitenkin siinä on elämän ja kuoleman Herra, joka uskoo minuun, hän elää, vaikka olisi kuollut, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Nämä on meille valtavan tutut sanat. Ja ehkäpä sillä tavalla liiankin tutut, että me helposti ohitamme ne. Mutta tässähän puhutaan aivan järisyttävästä asiasta. Ja aivan kuin pisteeksi tämän lauseen päälle Jeesus sanoo, Lasarus, tule ulos. Lasarus, tule ulos. Ja Johannes on kirjoittanut näin, ja kuollut tuli. Ja kuollut tuli. Ystävät, ei Lasarus kävellyt ulos haudasta. Hän oli kauttaaltaan kiedottu moninkertaisiin pellavaliinoihin ja pantu hyvänhajuiset yrtit sinne liinojen väliin ja monenlaiset hajuaineet. Ei hän voinut kävellä ulos haudasta. Mutta kaikkien läsnäolijoiden järkytykseksi Lasarus tulee ulos. Johannes ei selitä mitään. Hän vain sanoo, ja kuollut tuli. Ei hän kuollut ole koskaan ikinä tullut mistään mihinkään. Ja nyt, ja kuollut tuli. Hänen oli tultava, koska elämän ja kuoleman Herra kutsui. Ja rakkaat ystävät, kun me avaamme pyhän Raamatun, sieltä puhuu meille elämän ja kuoleman Herra. Sieltä puhuu sinun sydämellesi ja minun, se Herra, jolla on valta antaa syntejä anteeksi. Sieltä puhuu se, jolla on valta. Lasaruksen oli tultava, kun elämä käski. Nikean tunnustuksessa me lausumme, hän nousi kuolleista 3. päivänä niin kuin oli kirjoitettu. Hän nousi, koska hän on sama olemus, siis Kristus nousi kuolleista 3. päivänä, koska hän on samaa olemusta ja luontoa kuin Isä. Hän nousi iankaikkisen elämän voimasta. Niin kuin ei ollutkaan mahdollista, että kuolema olisi häntä voinut pitää. Ja kuitenkin hän maistoi kuolemaa kaikkien meidän edestämme, sinun ja minun. Siksi on ihana ajatella, kun viimeinen lähdön hetki tulee, on ihana ajatella, Kristus, minun vapahtajani, on maistanut kaikkea sitä, jo ennen kuin minä. Ja siltä on pistin, siltä on kärki murrettu. Jumalan lapsi nostetaan katselemaan iäisyyttä kohden yli kuoleman kuilun. Ylösnousemuksen kolmantena, silloin kolmannen päivän aamuna, kun Jeesus nousi ylös, siellä oli Magdala Maria ja muutamat naiset hänen kanssaan. Hän ilmestyi heille. He eivät oikein tunteneet häntä, mutta hän ilmestyi ja puhutteli heitä lempeästi, aivan nimeltä mainiten Marian nimen. Kaikki evankeliumit kertovat tästä. Sitten päivemmällä Jeesus ilmestyi Simon Pietarille ja meille kerrotaan, että illalla niille 12, eli 12 opetuslapselle, Herran apostoleille. Ja apostolien tekojen siinä helluntaisaarnassa Pietari sanoo, viitaten apostolitovereihinsa, me kaikki olemme tämän todistajat, Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen todistajat. Ensimmäisen korinttolaiskirjeen 15. luvussa Paavali vielä vakuuttaa, Kristus on herätetty esikoisena niiden joukosta, jotka ovat kuolleet, kuoloon uneen nukkuneet. Israelin kylvötyön ensihedelmä, ohran lyhteet, kiidätettiin sieltä Jerikon tasangolta, vakeudelta, jossa vilja ensimmäisenä kypsyi, ylös Jerusalemin temppeliin varhain kolmannen päivän aamuna, siis pääsiäisen valmistuspäivästä kolmannen päivän aamuna, juuri samana aamuna, jona Jeesus nousi kuolleista. Rukoilevaiskansa veisaakin, pää on jo noussut, hän nostaa myös mun. Pää Kristus on jo noussut ja hänen omansa hänen tulemuksessaan. Hän on pelastuksemme päämies, hän on esikoinen, hän on ensimmäinen kaikessa. Kun hän elää, sinäkin saat elää. Ajattelepa Tuomasta, opetuslapsi Tuomasta. Häneen on pantu leima, jotenkin vähän niin kuin lähtemätön leima, että hän oli epäilevä Tuomas. Hän on saanut tällaisen lisänimen. Mutta harvemmin tulemme huomaamme, että hän ei jäänyt siihen epäilykseensä. Hän ei jäänyt siihen. Ja siksi on hyvä meidänkin huomata, me saamme epäillä. Me saamme ajatella, että olikohan tuo nyt noin, mutta silloin meidän vastuumme on ottaa asioista selvää. Ja Tuomas, apostoli, näyttää meille esimerkkiä. Hän tahtoo aivan kuin varman päälle uskoa, varman sanan päälle. Ja niinpä hän sanoo, ellen minä näe hänen käsissään naulojen jälkiä ja pistä sormeani niihin naulojen sijoihin ja pistä kättäni hänen kylkeensä, niin minä en usko. Ja sitten viikon kuluttua, taas viikon ensimmäisenä päivänä, ovien ollessa lujasti säpissä, kun peljättiin ties mitä. Ylösnoussut Jeesus tulee siihen opetuslastensa keskelle. Hän vain tulee ja sanoo, rauha teille, rauha teille. Hän tällä tavalla puhuttelee koko joukkoa ja sitten kääntyy Tuomaan puoleen. Hei Tuomas, ojenna nyt sormesi. Hei Tuomas, katso nyt käsiäni. Pistä sormesi kylkeeni. Äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen. Ja kun luet tuon kohdan Johanneksen evankeliumin 20. luvusta, voit samalla ajatella, että ojensikohan Tuomas sormensa. Pistiköhän hän sormensa Jeesuksen haavoihin? Sitä ei meille varmasti sanota. Mutta yhden hän teki. Hän tuli vakuuttuneeksi, että Jeesus Kristus on ylösnoussut kuolleista. Hän on se Jeesus, joka naulittiin ristille, jonka kädet ja jalat lävistettiin, jonka kylki puhkaistiin. Hän on se ylösnoussut Herra, ja silloin hän aivan kuin parahtaa lyhyen uskon tunnustuksensa, minun Herrani, minun Jumalani, Jeesus elää. Minä luulin, että hän on kuollut, mutta hän elää, minun Herrani, minun Jumalani. Siis tässä on hyvin syvä tunnustus. Tuomas ei vain tunnusta, että Jeesus elää, vaan hän sanoo, sinä olet minun Jumalani. Sillä vain Jumala voi nousta kuolleista. Jeesus nasaretilainen onkin Jumala. Hänen täytyy olla, koska hän on kerran ylösnoussut. Ja tuosta riemusta yläsalin salvat avataan. Ei ole enää mitään syytä pelätä, kun vihollisista viimeinen kuolema on voitettu. Ei ole mitään syytä pelätä. Jumalan lapset ovat turvassa, olivatpa he säppien takana tai ilman, tai ilman ovia ja lukkoja. Jumalan lapset ovat turvassa. Ja sitten meille kerrotaan, että ylösnoussut Jeesus opetti heitä aivan henkilökohtaisesti 40 päivän aikana. Ja sanotaan vielä aihekin, hän opetti heitä Jumalan valtakunnasta. Kun sitten helluntaipäivä oli tullut, niin kuin helluntaiepistola räväkästi sanoo, he ovat kaikki siellä koolla, he ovat todistamassa. Ja Pietarin suulla lausutaan koko opetuslapsijoukon puolesta, että varmasti tietäköön koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt tämän Jeesuksen, jonka te tapoitte. Hänet Jumala herätti ja päästi kuoleman kivuista, ei, niin kuin ei ollutkaan mahdollista, että kuolema olisi voinut hänet pitää. Ja siitä lähti evankeliumin ilosanoma, aivan kuin räjähdysmäisesti kaikkialle ympäri maailman. Tuomaasta kerrotaan, että hän pinkaisi Intiaan ja evankeliumin voimasta kärsi siellä myöskin marttyyrikuoleman. Ja voimme ihan kuvitella, kuinka siinä ennen kuin giljotiini putoaa, niin hän sanoo, minun Herrani, minun Jumalani, hän on minua vastassa. Lävistetyt kädet ovat minua vastassa. En ole näkevä kuolemaa, vaan elämän. Ystävät, ehkä me kaikki olemme joskus olleet tässä alttari äärellä, saattamassa jotakin rakastamme viimeiselle matkalle. Ja olemme ehkä useammin kuin mitään muuta sanan kohtaa kuulleet tämän, tämän Jeesuksen sanan. Minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Ne on järisyttävät sanat rakkaan ihmisen arkun äärellä, kun jätetään viimeisiä hyvästejä. Ne olivat järkyttävät sanat siellä Lasaruksen haudalla, mutta ne on elämän ja kuoleman Herran sanat. Ja kun sinä siunaat itsesi kesäiltana Jeesuksen haavojen turviin, niin sinä siunaat itsesi ja läheisesi ja asiasi tämän ylösnouseen Jeesuksen huomaan. Elämän ja kuoleman Herran huomaan. Onko turvallisempaa paikkaa? Onko turvallisempaa asiaa? Onko turvallisempaa varmuutta? Ja jos sen huomista aamua näekään, olen kotona. Sydän hämmästyypi näissä, ilo häissä, lunastetut riemastuu. Täällä me itkemme. On paljon itkun aiheita, mutta itku on muuttuva iloksi. Tänne jäivät vajavuudet, synnin arvet päälle maan, Jeesuksen veren tähden, hänen ansionsa turvaten. Panemme kädet nytkin ristiin ja jätämme itsemme ja toinen toisemme ja asiamme hänen lävistettyjen ihmeellisten käsiensä alle. Rukoilemme. Jää luoksemme, Herra Jeesus, sillä ilta joutuu ja päivä on jo laskemassa. Näin rukoilivat opetuslapset Emmauksen tien kulkijat. Näin rukoilemme mekin. Jää, Herra, luoksemme, sillä ilta joutuu. Laske lävistetyt käteesi meidän päällemme ja julista meille täydellistä syntien anteeksi antamusta. Täydellistä vapautta. Kiitos, Herra, että ne ovat sinussa. Sinä olet ne meille lunastanut, voittanut. Jätämme itsemme ja asiamme, jätämme rakkaamme, jätämme kipeät asiamme, jätämme kaikki sinun luojan ja lunastajan lävistettyjen käsien alle. Muistamme Melasen perhettä Siperiassa ja ystäviämme lähellä ja kaukana. Anna evankeliumin sana levitä, siunaa heitä, jotka ovat siellä. Evankeliumin etuvartiossa. Rukoilemme yhdessä. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä.